Jeg skal lese en tekst fra profeten Zakaria I kveld, det andre kapitlet der. Si det med en gang, for det ikke alltid så snart å finne opp disse profetene, for dere som skal følge med I boka. Men det fra Zakaria, det andre kapitlet, og det 14. verset, og litt inn I tredje kapitlet der. Det noen tekst dere har hørt mange ganger. Jeg leser I Jesu navn. Fry deg høylig og gled deg, du Sions datter. For se, jeg kommer og vil bo hos deg, sier Herren. Og mange hedninger folk skal gi seg til Herren på den dagen og bli mitt folk. Jeg vil bo hos deg, og du skal kjenne at Herren, herskarenes Gud, har sendt meg til deg. Herren skal ta Juda til eie som sin arvedel på den hellige jordgrunnen. Han skal enda en gang utvelge Jerusalem. Vær stille alt kjød for Herrens åsyn, for han har reist seg og gått ut av sin hellige bolig. Så lot han meg se Josva, ypperste presten, som sto foran Herrens engel, og Satan som sto ved hans høyre side for å anklage ham. Men Herren sa til Satan, Herren refse deg, Satan. Herren refse deg, han som har utvalgt Jerusalem. Er ikke denne mannen her en rykende brand, revet ut av ilden? Men Josva var kledd I skittne klær, der han sto for engelens åsyn. Og engelen tok til ord og sa til dem som sto foran ham, «Ta de skittne klærne av ham.» Og til ham selv sa han, «Se, jeg tar din misgjerning bort fra deg og kler deg høytidsklær.» Da sa jeg, «Sett en ren lue på hans hode.» Og de satte den rene luen på hodet hans og hadde på ham andre klær, mens Herrens engel sto der.» Ja, Herre himmelske far, det var dine ord til oss. Hellig oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Vi ber I Jesu navn om at du ved din hellige ånd må gjøre budskapet levende for oss, så vi kan forstå det med hjertet og vende om til deg, Herre. Det bare du som kan gjøre denne gjerning I våre liv. Og vi ber deg I ditt dyrebare navn. Amen. Vær stille alt kjød for Herrens åsyn, for han har reist seg og gått ut av sin hellige bolig. Altså, vi kjenner jo det, og historien om Jesus var ikke nettopp det han gjorde. Han forlot sin himmel, og så steig han ned hit. Han forlot sin hellige bolig og gikk ut av den for å komme hit til oss altså. Så gjør han noe alldeles uventet for alt som heter menneske og det naturlige menneskets tankegang. Som blir så åpenbart for oss på Palmesøndagen, der han rir inn i Jerusalem på trelldyrets fole. Han kommer hit ned I en tjeners skikkelse. Han kommer altså ned hit for å tjene deg. En tjeners, altså. En slaves. Det var det det var på den tida. En tjener var ikke en fri mann på den tida. Han var slave under dem han tjente. Og Jesus gjorde seg altså til denne slaven. Det viser han jo også da han vasket disiplenes føtter. Han var villig til å stige så langt ned for å tjene oss til liv. Kan du forstå det? At når Gud altså stiger ned hit I denne verden, så stiger han ned som en tjener for deg. Synes du det like til, liksom? Synes du det greit? Forstår du det? Kan du forstå ham som bøyer seg ned og gjør slavens arbeid, altså vasker våre føtter? Det har han jo fortsatt med. Om ikke han hadde fått vaske dine føtter gjennom livet ditt, så hadde du allerede vært I helvete. Så hadde du allerede vært fortapt, du hadde ikke hatt noen mulighet. Men det han som I sin nåde har holdt deg rein. Og det han som må fortsette å gjøre det. Hosianna, Davids sønn, velsignet være han som kommer I Herrens navn. Hosianna, I det høyeste ropte folkemengden under dette Herrens inntog I Jerusalem. Ja, da var de altså grepet av stemningen, vet du. Og mennesket elsker jo det. Fest og virak. Men når han står for dem og forkynner at du må få skifte av drakt, om du skal få komme inn I himlenes rike, ja, du må fødes helt på ny. For ikke noe av det du bærer med deg kan bestå for Gud. Alt, alt under dommen. Da var det ikke mye fest igjen. Det hjelper altså ikke med herkomst at du jøde, for eksempel. Ikke med vilje, gjerninger, offer eller hva du ellers måtte komme på. Du fortapt. Alt, alt må bli nytt, ellers blir du stående uten ære for Gud. Det ikke noe sted du kan bukte deg for å få en forandring på det, altså. Hvorfor kom Herren I en tjenerskikkelse? Hvorfor kom han altså I en slik fattigdom at han ikke engang hadde det han kunne helle sitt hode til? Ikke noe å støtte seg til, altså. Kunne han støtte seg til disse disiplene som han dro med seg rundt? Ja, du så hvordan det gikk. Ikke sant? De rømte alle for sitt liv. Da det virkelig stod på. Det var ikke noe støtte seg til her for ham. Gi skriften noe entydig svar på det, altså hvorfor han kom I en slik fattigdom, ja, det gjør den virkelig. Bare hør hva 2. Korinther 8-9 forkynner. For dere kjenner hva Herre Jesu Kristi nåde. At han for deres skyld ble fattig, da han var rik for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Hørte du hvordan han begynte, apostelen her? For dere kjenner hva Herre Jesu Kristi nåde, sier han, skriver han. Ja, du gjør vel det du også, ikke sant? Dette altså en åpenbaring av vår Herre Jesu Kristi nåde. At han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Altså for din skyld kom han hit I en tjeners skikkelse. Har du ikke sett det til frelse, så kjenner du enda ikke vår Herre Jesu Kristi nåde. Kan hende har du fått med deg masse som kristelig kunnskap og så videre. Kanskje kunne du klare deg utmerket godt på et fakultet eller en bibelskole eller hva det måtte være. Men altså, har du sett dette til frelse? Josva, ypperste presten som sto for Herrens engel, han var altså den som hvert år skulle bringe dette store offeret for folkets synder, vet du. Han var den eneste som kunne gå inn I helligdommen, det aller helligste, da med blod. Til soning for folkets synder. Men så åpenbares det noe om denne ypperste presten her. Han var kledd I skitne klær der han sto for englens åsyn. Det bekrefter altså det som Hebreerbrevets forfatter skriver, for det umulig at blod av okser og bukker kan borta synder. Det kunne ikke rense ypperste presten heller. Det umulig, står det. Det et viktig ord I denne sammenheng, det. Og det nettopp hva Josva erfarer her, der han har kommet inn I lyset fra den hellige. Og det jo også det Jesus vittner om for oss, vet du, med tanke på å gå inn I himlen for et menneske. Han taler jo om denne kamelen og nåløyet, ikke sant? Det som for en kamel å gå gjennom et nåløye, det. Og så sier han, for mennesker dette umulig. Ikke det nok for deg? Ikke det nok for deg? At Herren sier det at for deg så dette umulig. Han taler jo da om denne inngangen til hans rike, og her møter altså det umulige igjen. Det ikke mulig. Men så føyer han til, Og da det mulig for oss å se vår frelse. Men for Gud, sier han, alt mulig. Også det som I utgangspunktet umulig, altså. at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Hvordan skal jeg bli rik for Gud? All verdens religioner, det går jo ut på det. Hvordan jeg skal bli rik for Gud? Og rik nok for Gud. Så rik for Gud at han blir fornøyd med meg. Hvordan skal jeg bli det? Også kristendommen blir jo for en stor del omgjort en slik religion. Eller verdens barnelærdom, som skriften kaller det. Det er liksom du som skal bli så i orden at Gud blir fornøyd med deg. Fornøyd med dine bønner, fornøyd med din andakt, fornøyd med ditt følelsesliv, fornøyd med hvordan du lever i denne verden. Det er liksom det som er kristendom. Nei, langt ifra, det er ikke kristendom. Det er trelldom. Og så strever altså mennesker mer og mindre under disse bud. Men hvordan går det nå til da? Jo, ved hans fattigdom, leser vi. Og så jeg spør deg, kan du tro at det er nok for deg? Er det nok for deg at Jesus ble fattig for din skyld? Eller må du ha noe mer? Vi har gjort kristendommen til så... Altså, det hører jo prekener på prekener gjennom hele kristendoms historie. Og det gjøres liksom så, til sånne høytravende prekener, vet du. Ellers er det radikalitet, jeg vet ikke alt det her vi har fått til å gjøre det til. Men det er jo så velsignet enkelt. Det er nok det som Jesus gjorde. Men det var sånn... Jeg har en gammel andagsbok hjemme der. Denne her Gerhard Sand, som blant annet skriver andakter i den, og så skriver han det at det er selve problemet. Det er for enkelt. Det er for enkelt for oss. Det er for lite kjøtt på det, liksom. Når du ser hans fattigdom, altså denne tjeners skikkelse, hva ser du da? Ser du hans fattigdom? Nei, du gjør ikke det. Du ser din fattigdom. Når han tok på seg en tjeners skikkelse, da tok han i virkeligheten på seg din fattigdom. Hvor fattig er nå du? Kan du se det i Jesu gjerning? Her på jord kan du se der hvor fattig du er? Vitner hans gjerning her på jord om det, hvor fattig du egentlig er? Se for deg den største menneskelige fattigdom du kan komme på. Kanskje blikket da dras imot mot Sør-Amerika, Afrika, Asia. Du ser denne utrolig fattigdommen. Er det der du ser det? Nei. Se et dødt menneske. Da ser du hvor fattig du egentlig er. Det er det sterkeste vitnesbyrd om vår fattigdom. Så fattige er vi. Vi har i virkeligheten ikke noe. Alt går til grunne. Det er altså ikke noe ved oss som kan holde oss flytende. Vi er for fattige altså. Og det viser seg altså i dødens stund da alt går til grunne. Så fattig er du. Og så ser du altså Jesu død. Han tok på seg din fattigdom for at du ved det skulle bli rik. Han tok på seg altså din død. Din ytterste fattigdom. Og engelen tok til ordet og sa til dem som sto foran ham, ta de skitne klærne av ham. Og til ham selv sa han, se jeg tar din misgjerning bort fra deg og kler deg høytidsklær. Da sa jeg, sett en ren lue på hans hode, og de satte den rene luen på hodet hans, og hadde på ham andre klær, mens Herrens engel sto der. Se, jeg tar din misgjerning bort fra deg. Se, sier Herrens engel her. Ja, men så gjør det da. Se det som skjer nå. Hva tror du Josua så? Han så Golgata. Klart han gjorde det. Han så Jesu dag. Han så den dagen da hele dette landets misgjerning ble tatt bort i et nu. Også din og min synd. Er det noe annet sted i tilværelsen eller ved noe annet offer vår misgjerning er tatt bort fra oss? Nei, det er ved det offer som skjedde der, på korsets tre. Men englen sa mer. Og kler deg i høytidsklær. Kler deg helt andre klær, altså. Helt nye klær. Høytidsklær. Hva tror du Josua da så? Apostlene vitner om vår Herre Jesus Kristus i Romerne 4:25. Han som ble gitt for våre overtredelser og oppreist til vår rettferdiggjørelse. Oppreist til vår rettferdiggjørelse. Og kler deg i høytidsklær og merk deg vår rettferdiggjørelse. Altså, du kles i klær hvor du blir stående rettferdig for den levende Gud. Har du noen annen rikdom for Gud enn den Jesus vant deg ved sin fattigdom, da har du for mye. Da er du ennå i dine synder. Jesus sier det til noen jøder, for dersom dere ikke tror at jeg er den jeg er, skal dere dø i deres synder. Ser du hva det hele sto og falt med? Om du tror at han er den han sier seg å være. Det er hele det som avgjør det hele for hvert eneste menneske på jord. Kommer ikke du og jeg til tro på det, ja, så dør vi i våre synder. Man blir så religiøs det bare er mulig for en menneske å bli. Hjelper ingenting. Ser du hva som avgjør det hele? Troen på at han er den han er. Har ikke noe som helst med dine gjerninger og ditt liv å gjøre. Dine mer eller mindre dårlige eller gode sider er ikke det som er det avgjørende her, skjønner du. Det står og faller med hvem han er for deg. Hva som eventuelt følger på som en frukt av denne tro, det er en helt annen sak, forstår du. Det er en helt annen ting. Men hør nå. For dette dreier seg jo ikke mer om Josua. Han er død og gått hjem til Gud for tusener av år siden. Denne personen vi leser om her. Det dreier seg om deg nå. Se, jeg tar din misgjerning bort fra deg. Ja, hva ser du? Og kler deg høytidsklær. Hva ser du? Ser du ham som for din skyld ble fattig da han var rik, for at du ved hans fattigdom skulle bli rik? Eller hva er det du holder på med? Prøver du å bygge noe eget? Kanskje med Guds hjelp? Gud, gi meg kraft. Gud, hjelp meg. Og så skal liksom du bli noe. Men frelsen er fullbrakt den, vet du. Behøver ikke legge noe til den. Du ser også i teksten vår den veldige virkning av dette Jesu offer. Han står for den hellige Gud også, og blir stående for Gud. Guds hellige lov kan altså ikke røre ham mer. Det driver Satan på flukt og gir ham en lukka munn, ser vi. Hva er det som lukker hans munn? Hva er det som gjør at han ikke kan anklage deg lenger? Jo, det er det Gud gjør for deg ved Jesus Kristus. Det er ikke det du gjør for Gud. Nei, det er det Gud gjør for deg. Og vårt eget hjertes fordømmelse når vi ser oss selv i sannhetens lys, hva med det? Det sier apostelen Johannes noe salig godt om i 1. Johannes 3:20. For om vårt hjerte fordømmer oss, så Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. Tror du ikke Josua kjente på dommen i det innerste av sitt hjerte, der han så seg i skittne klær for Guds trone? Du som har vært innenfor dette, noe av dette samme, altså komme inn i dette lyset fra Guds trone, og virkelig få se deg selv, du kjenner noe av den smerten der, noe av den angsten. Det er jo klart han kjente på det. Så måtte han få høre et «se». Josua, se nå. Fra tronen altså, kom dette «se». Så måtte han få høre det. «Se et annet sted, Josua. Ikke se lenger på disse skittne klærne. Nå skal du få se et annet sted. Jeg har gjort i stand noe for deg. Nå skal du få se på det. Se på Golgata. Se på Jesus. Se hans fattigdom. Ved den er du blitt gjort rik. Vi er blitt gjort rike. Det er bare en måte å bli gjort rik på, vet du. Og det er å få det av en annen. Ellers har du gjort det selv. Det er en som har gjort oss rike. Det er ikke vår rikdom, men hans rikdom. Gitt oss i ham. Alt er en gave. Absolutt alt. Du har kanskje hørt om dåpen. Noen sier jo i forbindelse med dåpen, det er ganske betegnende. Jeg døpte meg, sier de. Jeg døpte meg. Det er så feil. Hva står det? Den som tror og blir døpt. Ser du det? Og Jesus gir sin befaling til sine disipler, og sier han, i det dere døper dem, dere døper dem. Det ikke noen som døper seg selv, vet du. Da du på feil vei. Dåpen er ingen lydighetshandling fra vår side. Hva skal nå Gud med det da? Det er noe som blir gitt oss uforskyldt av nåde. Og la oss til slutt høre fra Guds eget ord hvilken lydighetshandling Gud har tatt imot på våre vegne. Altså en lydighetshandling som er til vår rettferdighet for Gud, ikke noe mindre. Det finnes en slik lydighetshandling i tilværelsen som gjør deg fullkomment rettferdig for Gud. Det står i Romerne 5:19. Og da må du høre. For liksom de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskets ulydighet, altså Adams fall og ulydighet. Det er det vi lider under alle sammen. Synda kom inn ved ham, og så døden ved ham, ikke sant? Så skal også de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet. Det er altså denne Jesu Kristi lydighet som gjelder for Gud. Den må vi ta vår tilflukt til, for vi har ikke en slik lydighet. Nei. Til mer vi forsøker å bli lydige innenfor Gud, til mer gjenstridige blir vi. Og så blir vi ergerlige, og så blir vi irriterte. Vi får ikke dette her til, og så blir synda bare enda verre. Får det ikke til? Nei, men det er en som har vært lydig. Og Gud har altså tatt imot det på dine vegne. Er ikke det bra? Er ikke det godt? Og det er godt for en synder i alle fall som har prøvd å gå den andre veien. Og fant det at det var himmelen som kobber over deg. Det var ingen Gud der som svarte. Du måtte klare deg selv. Det er all den lydighet du trenger for Gud. Og den eneste lydighet som holder for ham. Troens lydighet er ikke noe annet enn hva som virkes ved dette budskapet, altså. At du ikke vet deg noe annet til frelse enn hva som av Gud er gitt deg i Kristus Jesus. Fryd deg høylig og gled deg, du Sions datter, står det. For se, jeg kommer og vil bo hos deg, sier Herren. Altså, jeg kommer inn I forsamlinger ofte, og jeg jo så begredelig. Jeg skulle tro at vi hadde et forferdelig budskap på byen. Det jo så trist og elendig alt sammen at du verden. Det mer triste vi kan gå ut av lokalet, det mer åndelig vi liksom. Det jo helt forferdelig. Gled deg, du Sions datter. Fry deg. Jeg har sitert det mange ganger, for jeg synes det ble så spesielt med den gamle Jakob Tråstad. Han skriver om dette, hvor Paulus sier, «Gled deg, Herren, gleder alltid I Herren». Hvorfor det? Jo, for det en bevarende kraft I det. Gleden I Herren vår styrke. Hvis ikke du får glede deg, Herren, så blir du matt på veien. Får du glede deg, Herren, så får du styrke og frimodighet. Derfor gleder dere alltid, sier han. Så skriver Jakob Tråstad, skulle jo tro det sto, grem dere alltid. At det vil jeg si, grem dere. Når jeg ser på disse forsamlingene rundt forbi, sier han. Det trist. Det skulle jo ikke være sånn. Nei, gråt med de gråtende, og gled dere med de glade. Ja. Det ikke alltid var grunn til å være så glad I denne verden, det skal være sant. Det så mye plager, så mye elendighet, og syndens daglige plager som Rosenius taler om. Men han sier det fordi vi har grunn til å glede oss. For alt dette I virkeligheten overvunnet. Og det kommer en dag, da du skal forlate dette her elendige jammerdalen. Som jo bare blir verre og verre omkring oss, så ser du. Herrens løfte til Israel, dette. Og så følger det takk Gud på. Og mange hedninge folk skal gi seg til Herren på den dag og bli mitt folk. Det jo det vi blitt. Vi hedninger. Vi hedninge folk. Nå vi blitt Herrens folk. Jeg vil bo hos deg, og du skal kjenne at Herren skarenes Gud har sendt meg til deg. Hører du virkelig det? Jeg vil bo hos deg, og du skal kjenne at Herren skarenes Gud har sendt meg til deg. Sendt meg til deg, sier Herren. Herren skarenes Gud har sendt ham til deg. Det står om dette velsignet hjemme der nede, Betania, hvor Martha, Maria og Lazarus bodde, vet du. Det står at de tok imot Jesus I sitt hjem, I sitt hus. Der var han alltid velkommen. Han hjemløs og fattig, han vandret, synger vi en sang, vet du. Lidelsen, stornfulle vei. Det var ikke enkelt for Jesus å være I denne syndens verden. Vandret rundt der, hånet og spottet, forfulgt. Ja, vi kjenner jo historien hans. Men det var et hjem hvor han alltid var velkommen. Et Betania, det betyr et fredens hjem. Fordi Herren alltid var velkommen der. De hadde sett det, at han var sendt til dem. For han bo hos deg. Han alltid velkommen? Eller passer det dårlig av og til? Jeg bare spør. Å forkaste Jesus en forferdelig synd. Med evige konsekvenser for oss som gjør det. Vær stille alt kjød for Herrens åsyn, for han har reist seg og gått ut av sin hellige bolig. Han forlot sin himmel og kom hit ned. For din skyld. Han gjenta det igjen og igjen. For din skyld. Det var for deg. Ingen tvil om det, vet du. Han har sonet all verdens synd. Også din. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Takk for at når dette budskapet begynner å gå opp for vårt hjerte, da kjenner vi virkelig hva det vil si å være på vei til himmel og salighet. Bort fra dette mørket I denne verden. Og ikke minst bort fra alt dette mørket I oss selv. Se du I nåde at ordet må gå opp for oss, for ditt navns skyld. Amen.